Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi u svet sicilijanskog lutkarskog pozorišta. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Prva sećanja na pozorište lutaka potiču iz vremena kada mi je bilo 5, možda 6 godina. Sećam se kako sam ulazio u pozorište i s uzbuđenjem gledao predstave. Iako sam znao da tamo iza zavese moj otac pokreće lutke i govori, imao sam utisak da je sve ono što se dešava na sceni stvarnost. Ovim rečima Mimo Kutikio, jedan od danas najpoznatijih lutkara Sicilije, prizivao je najranija sećanja na umetnost koje će posvetiti život, tradicionalno sicilijansko lutkarstvo. Upravo ovoj živopisnoj umetnosti mi smo posvetili današnji put svile u kojem ćemo slušati muziku za jednu veoma neobičnu predstavu, Orlando Tarantato. Za ovaj komad grupa Bizantina, koja okuplja ne samo muzičare, već i glumce i plesače, oživjela je magični svet sicilijanskog lutkarstva time što ga je transponovala na veliku scenu sa glumcima koji glume lutke. Na početku emisije čuli ste uvertiru kojom predstava počinje. Mimo Kutikio rođen je 1948. godine u Palermu, porodici koja se generacijama bavila lutkarstvom. Svoja rana sećanja podelio je sa novinarkom Tizianom De Vido, koji istražuje ovu staru umetnost. Sećam se dobro publike koja je nekada pratila te predstave, nastavio je Mimo. U sali su sedeli isključivo muškarci. Žene na Siciliji nisu dolazile u lutkarsko pozorište, to jednostavno nije bilo uobičajeno. Publika je bila uverena da je ono što govore lutke stvarno, pa su izbijale svađe, ponekad i tuče. To, dakle, nije bilo prikladno mesto za žene. Na zahtev mog oca Đakoma u Palermu su počele da se prikazuju i jutarnje predstave i to isključivo za porodice. Nedeljom prepodne u lutkarsko pozorište mog oca muškarac nije mogao da uđe ukoliko ga ne bi pratili žene i deca. I malo po malo počele su da dolaze i žene.
Buonasera a tutti quanti, principesse, principianti, maschi, femmine, vi invito allo spettacolo allestito.
Dietro il palco rosso ed oro del puparo candeloro, un drappello in latta pura, lucidato in armatura.
Più dorato e scintillante del cimier di Bradamante, s'apparecchia la tenzone in regale ambientazione. Lo straordinario a incominciare. Tre per schiera serragliati fanno guerra ai paladini, guido orlando al fiero assalto al saracino Maramaldo.
Al duello corpo a corpo esce il moro ed esce morto per la forza ed il livore del cristian mazzolatore.
Egli è giusto, retto e pio, e nel nome del suo Dio sola autentica credenza che lui perde la pazienza.
Sommozzato già sei braccia, sfigurato in faccia, altrettanti cavalieri, 12 infedeli
che lo sfidano abbagliati ed improvviso scompagnati voltano la schiena. Ma attenzione, colpo di scena.
Angelica la bella con moine di pulsella e virginale intraprendenza mette a nudo d'esperienza.
Io m'adoro in carne bianca, insidioso ondeggio l'anca, scopro il velo alla caviglia, ruoto gli occhi come triglia. Trema il gran guerreggiatore, trema Carlo imperatore, che l'intrepida milizia presto ceda alla perizia.
Fanciulla non è fior di culla né donna di preghiere, questa esercita il mestiere. Respe Attilla le sue vesti in modi poco onesti e in ceppe incanta questa nostra guerra santa.
La chiama d'orsi liscia mentre il campo ammutolisce, vede il conte bianco in faccia ed il sangue gli si ghiaccia.
Carlo re si guarda intorno, subodora già lo scorno, se il suo brando di successo cede innanzi al gentil sesso.
Per giustificarsi Orlando va cercando qualche scusa, si improvvisa balbettando e sproloquia alla rincusa.
Araglia è già più di mille scimitarre di scei, chi fa tucchiere da lambicchia invece non seppi dimostrarmi duro e darmi in questa singola attenzione, ma tradito l'emozione.
U današnjem putu svile koji smo posvetili umetnosti sicilijanskog lutkarskog pozorišta upravo ste čuli numeru Storia d'arme da mori iz predstave Orlando Tarantato grupe Bizantina. O poreklu sicilijanskih lutkarskih pozorišta napisane su brojne studije. Zastupaju različite teorije, ali ono što je izvesno jeste da su ova pozorišta postojala početkom 19. veka. Istorija lutkarskih pozorišta, naravno, mnogo je starija. Neki smatraju da ih je bilo još u drevnoj Grčkoj u Sokratovo vreme. I Cervantes u Don Kihotu opisuje lutkarsku predstavu koja govori upravo o Orlandu, hrabrom vitezu Karla Velikog. U narodnom lutkarskom pozorištu italijanskog juga postojale su tri različite struje. Palermitansko pozorište sa zapada Sicilije, Katanijsko sa istoka ostrva i Napolitansko u Kampaniji i Apuliji. Iako su priče koje tumače nekada iste njihove lutke, napravljene su drugačije, a također različiti način na koji ih lutkari pokreću. Shodno tome i legende su protumačene na poseban način. Zajednički je isti mediteranski duh koji od početka do kraja komada obasjava gledaoce sa scene. Veruje se da je italijansko narodno lutkarsko pozorište bilo neka vrsta odgovora na operu dobrostojećih klasa. Slično narodno pozorište lutaka postoji i u Belgiji kao i na severu Francuske, ali ona se vezuju za jednog toskanskog lutkara koji je sudbina sredinom 19. veka odvela u Liež. Njegov naslednik bio je Francuz Žile Ne. Već 1900. godine u okolini Liježa postalo je više od 70 lutkarskih pozorišta. Istoriji sicilijanskog lutkarstva vratit ćemo se nakon što ansambl Bizantina čujemo u numeri Morgana.
Thank you.
Put svile.
Sicilijansko pozorište lutaka gotovo je neodvojivo od usmenog pripovedanja putujućih glumaca i pevača koji su nekada izvodili predstave na trgovima. Gotovo jednaku važnost imale su igre sa sabljama, dajući ovom narodnom umetničkom izrazu poseban ritam, oslikavajući borbe koje su se nekada često odvijele na ovom tlu. Lutkarske predstave su bile i obavezni deo proslave u čast plodnosti. Jedna od drevnih igara pod nazivom Tatarata i danas izvodi na narodnim svetkovinama. Francuske junačke pesme do juga Italije preneli su žongleri i trubaduri. Pripovedanje o podvizima Karla Velikog dobijalo je sasvim novi izraz u pozorištu lutaka. Kratko rečeno, viteško književnost najuspešnije su širile lutke. Svoje najlepše dane sicilijanske lutke proživele su na samom kraju 19. i prvih decenija 20. veka. Oko njih i njihovog fantastičnog sveta vrteli su se glumci i pesnici, rezbari, vajari, kujundžije, slikari. Lutkar, ili oprante kako se naziva na Siciliji, uživao je poštovanje i ugled pravog umetnika, a onda su došle 30. godine 20. veka. Film je označio prvu krizu lutkarskog pozorišta na jugu Italije. Publika je hrlila u bioskope kao što će se 20 godina kasnije doslovce vezati za televiziju. Moralne stavove i starinska pravila ponašanja koje je nametalo pozorište lutaka ljudi kao da više nisu priznavali. Lutke su bile nešto što je pripadalo prošlosti u kojoj je vladala oskudica. Svi su hrlili ka severu. Lutkari su digli ruke od svog zanata. Jedan od retkih koji to nije učinio bio je Giacomo Cuticchio koji je uspeo da svoju porodicu vede u posao, posebno najstarijeg sina Mima, i tako nastavio da prikazuje priče o francuskim vitezovima.
Di giostre e di gente distante si veste questa oscurità. Dal porto un rumor di fanfare si arrampica in cielo e vede di là raggiungere le stelle stanotte la festa.
današnjem putu svile koji smo posvetili umetnosti sicilijanskog lutkarstva i porodice Cuticchio, koja je izuzetno zaslužna za očuvanje ove značajne tradicije, upravo ste čuli članove grupe Bizantina u numeri Panorama Zahir. Život porodice Cuticchio koje danas ima najuglednije lutkarsko pozorište na Siciliji 50. godina prošlog veka nije bio nimalo lak. Osnivač i vlasnik pozorišta Giacomo sa ženom Pinom Patti i decom i lutao je selima italijanskog zaleđa. Nedostajale su im najosnovnije stvari. Oni koji je želeo da njihove predstave gleda celog meseca mogao je da im kupi par cipela. Za nekoliko večernjih predstava bili su dovoljni jaja i voće. I pored svega, porodica je postajala sve brojnija, a u kući pozorištu svako dete imalo je svoju ulogu i zadatak. Jedno je čistilo oklope, drugo brižljivo brisalo lica lutaka, treće tucalo kalafoniju koji je korišćen za specijalne efekte kao pirotehničko pomagalo. A uveče deca su zauzimala svoja mesta iza zavese, okritali su vergl, dodavali lutke, uzvikivali horske deonice. Neumorna porodica Cuticchio nije prestajala da putuje, stoga se veruje da je Palermo sačuvao svoje lutkarsko pozorište upravo zahvaljujući njima. Giacomova deca živjela su u fantastičnom svetu prepunom čuda. Toga možda nisu bili svesni, ali su znali da im se neki drugi način života ne bi dopadao. Lutanja porodice Cuticchio nastavila su se sve do 1959. godine. Stari Giacomo Cuticchio, otac Mima Cuticchia, bio je učenik poznatih sicilijanskih lutkara, braće Greco. 1933. godine u Palermu, u ulici Juvara, otvorio je svoje prvo lutkarsko pozorište, a posljednje, Krilati konj, 1969. godine, kada mu je bilo 52. U družini Giacomo Cuticchio i sinovi radio je neprekidno sve do smrti, 1985. Inače, da bi u vreme Giacomove mladosti neko na Siciliji postao lutkar, morao je da se suoči sa sudom stroge stručne komisije, čiji su članovi bili najpoznatiji gradski lutkari. Zanimljivo je da je prvu lutkarsku komisiju osnovao Giacomov otac, koji se, kao što se lako danas lutiti, zvao Mimo. U nastavku emisije čućemo još dve numere iz predstave Orlando Tarantato, La Serpe i Ole Knafa.
Ma niente gente serve in chi sto cuore, sto chiedo io a fama per farne schiattare.
schiatta.
Put svile.
Io grande maga pattucchiera, magia bianca, magia nera, giù sprecata su sta fiera. Io sono cadea, impotente, disturbata, ogni momento me ne vuoi di questa gente. Muori incantesima, impasciata, l'ubbeglietta, se scedata, chi sta nulla tu mentora.
Desete godine prošlog veka bile su veoma teške za celu Siciliju, pa i za lutkarsko pozorište porodice Kutikio. Palermo je još uvijek trpeo posljedice bombardovanja. Ljudi su sa Sicilije krenuli na sever Italije u potrazi za poslom, neki su zauvek otišli u inostranstvo. Istovremeno pojavila se televizija, zatim fliperi, jukebox. Zbog svega toga lutkarsko pozorište je postepeno gubilo svoju publiku. Kada je stari Giacomo posustao, njegov sin Mimo je odlučio da život posveti lutkama. Imao je 22 godine i bilo mu je jasno da pozorište lutaka ne može tek tako da okonča svoj rad i ostane upamćeno samo kao deo folklora. Odlučio je da se odvoji od oca i krene sopstvenim umetničkim putem. Nakon 15 godina rada, uspeo je ne samo da vrati publiku, već da dokaže da je sicilijansko lutkarsko pozorište delatnost od nacionalnog interesa. 1967. Mimo Kutikio najpre provodi nekoliko meseci u Parijskom lutkarskom pozorištu, a zatim se seli u Rim. Radio je na filmu i televiziji i pohađao časove glume i dikcije. Posle nekoliko godina, odlučan da nastavi porodičnu lutkarsku strast, vraća se na Siciliju i postaje učenik Pepina Čelana, koji je bio i pripovedač i lutkar. Nakon učiteljeve smrti, 28. jula 1973. godine otvara pozorište lutaka u ulici Bara a Kolivela i sudbinu sicilijanskih lutaka uzima u svoje ruke, ne prepuštajući ih samo naklonosti i ukusu brojnih turista. Njegovom poduhvatu, koji se ispostavio kao izuzetno važan za očuvanje sicilijanskog lutkarstva, vratit ćemo se nakon što u današnjem putu svile članove grupe Bizantina čujemo u spavanki Nina Nana di Cuscione.
D'oro carica e di perle, barca che non teme il vento. cercato soli veli, sono venute da mari indiani, i timoni dolfino, con le lauri più rari. Ninna nanna, ninna no, ninna nanna, ninna no, ninna nanna, ninna no, ninna nanna, ninna no. Quando poi veni amaro mio diletto, la comai con la luna e il soli, col compare tutti stelli che erano in cielo, danno via noi collani, quando in fronte ai bastioni passerete per i piani, l'erbiture mi
1977. godine osnovano je društvo Umetnička porodica Kutikio, koju čine porodice Mimove braće i sestara. Osim što postavljaju predstave, članovi pozorišta čine sve da svet lutaka približe poštovaocima. U Palermu svake godine priređuju festival Mašina za snove, a od maja 2001. godine Sicilijansko lutkarsko pozorište stavljeno je pod zaštitu UNESCO. Moja majka je živa i još uvek slika, rekao je Mimo Tiziani De Vido. Ona je u našoj porodici oduvek bila ključ koji otvarao sva vrata. Imala je 15 godina kada se udala za mog oca i ubrzo postala pravi i jedini organizator našeg pozorišta. I moja žena, koja je arhitekta po obrazovanju, danas radi sličan posao. Jedan deo naše pozorišne družine uvek je u Palermu gde dajemo predstave, dok je drugi na turneji. Neke od naših lutaka su stare, napravljene su u drugoj polovini 19. veka, a neke su nastale nedavno, ali mi ih pravimo na isti način na koji su ih pravili i stari majstori. Koristimo iste alatke koje su u 19. veku oni držali u rukama. Pozorište umetničke porodice Kutikio nalazi se u starom delu Palerma, u najstrožem centru, u ulici Bara Lolivela. To je ulica koja nije duža od 100 metara. Na početku je opera, na kraju arheološki muzej. Lutkarsko pozorište nalazi se tačno između. S jedne strane ulice je sala, a sa druge izložbeni prostor gde posetioci mogu da gledaju lutke kao da se i sami nalaze iza scene. Današnji put svile posvetili smo istoriji lutkarstva na Siciliji. Upravo ste čuli numeru Fimina Tu iz predstave Orlando Tarantato koji izvodi trupa Bizantine. U pozorištu Kutiki običaj je da onaj koji vodi trupu tokom predstave izgovara ceo tekst, bez obzira da li je reč o muškoj ili ženskoj lutki. Njegov zadatak je i da piše tekstove. Mimo Kutiki otkriva da je pre nego što je počeo da piše želeo da pronikne u svet vitezova i legendi. Ariosto, Tasso, Boito, italijanska književnost pružili su mu neiscrpni izvor. 10 godina proučavao je kako izgledao dvor Karla Velikog, posećivao mesta gde je živeo, vladao i i osvajao. Hteo je da sazna u kakvom su se svetu događale stvari koje je želeo da prikaže. Elizabetanska epoha, Šekspirovo vreme takođe su bili nadahnuće. Čitajući o Šekspirovom pozorištu, shvatio je, na primjer, kakva treba da bude neposredna veza s publikom. Postoji još nešto izuzetno važno za njegovo pozorište. To je, naravno, muzika. Nekada se u lutkarskim predstavama korišćeni stari narodni instrumenti poput roga ili školjke, a on je uveo trube i ostale muzičke instrumente. Postavio je i neke operske predstave, Mozartovog Don Giovannija, Puccinijevu Tosku. Predstava Orlandovo ludilo, najčešći izvođen koma trupe umetnička porodica Cuticchio, zasniva se na Oprade i Pupi, što je izraz koji označava staro sicilijansko lutkarsko pozorište. U jesen 2003. godine mogli su da je vide čak i posetioci Beogradskog Bitev teatra. Atmosferi te predstave vratit ćemo se nakon što članove trupe Bizantina čujemo u numeri Stele all'alba.
I t'ha già cercata per tutta contrada, retta bramosia che stanotte festa, pare vestita di fuoco e di neve, e poi si sparuta con mastella all'alba. Se potesse guardare ritta agli occhi tuoi, che bruciano l'ira, se potesse tenere le mani mie dettoie, non mi paresse ovvero questa notte se regnesse luce d'oro ed argento. O sole, cuore tu a se pace.
Put svile.
Pomenuli smo već da je u jesen 2003. godine u Beogradskom Bitev teatru gostovala umetnička porodica Kutikiju sa predstavom Orlandovo ludilo. Kao da predstavu izvode prvi put sa jednakim uzbuđenjem i sjajem u očima, članovi porodice Kutikija slušaju uvodne taktove Vergla, zatim reči Mima Kutikija koji u višestrukoj ulozi izgovara tekstove svih likova u predstavi. Rukama oživljavaju pokrete teških drvenih lutaka u metalnim oklopima. Lutke su vitezovi Karla Velikog. Orlandovo ludilo je komad koji najčešće izvode. Pripoveda o neustrašivom vitezu Orlandu koji se toliko slažno zaljubio princezu Anđeliku da je, misleći neprekidno o njoj i sanjajući je svake noći, na posletku potpuno izgubio razum. Orlandov rođak, vitez Astolfo, posle mnogih pustolovina i uz pomoć čarolije odleće na krilatom konju na mesec i tu pronalazi čašu u kojoj se nalazi Orlandov razum i donosi je na zemlju. Lutkarske predstave nekada su bile sastavni deo života na Siciliji. Zahvaljujući i sicilijanskim lutkarima, naporni dani završavali su se sa dnjarenjem otvorenih očiju. Pozorište lutaka budilo je skrivene književne strasti, bilo mesto za zajedničko maštanje. Lutkarska predstava donosila je samo deo velikog mitološkog i književnog nasljeđa. Komadi su davani iz večeri u večer, pa je ceo ciklus trajao nedeljama. Smisao za improvizaciju bio je neosporno veoma važan, što ne znači da je lutkar smišljao tekst na brzinu, budući da je morao da sledi vrlo jasna pravila pozorišta. Vremenom, turisti su postali glavni posetioci lutkarskih pozorišta i zbog njih su duge scene u kojima su junaci pripovedali legende bile zamenjene upečatljivim bitkama. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile odprostićemo se od vas numerom Panoramino iz predstave Orlando Tarantato, Trupe Bizantina. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina. Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@yahoo.com.